Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni v novi temi zvezdi, v kateri vam bomo danes radijsko-filmsko družbo delali Katja Šircelj, Bor Pleteršek in moja malenkost. In kaj vas čaka tokrat, drago poslušalstvo? Začeli bomo s prispevkom Bora Pleterška, natančneje z reportažo, ki jo je Bor pripravil ob dogodku z naslovom Naši kratki petič. Nadaljevali bomo z daljšim prispevkom Katje Šircelj, ki je svoje kritiško oko usmerila v dva filma, in sicer Orlando, Sally Potter in Ure do večnosti Stevena Daldryja. Oba filma sta bila del kinotečnega večera, posvečenega 70-letnici smrti Virginia Woolf in izida njene kratke proze Znamenje na steni v zbirki Beletrina. V zadnji etapi našega današnjega druženja pa vas čakajo še besede odlične Tilde Swinton v njeni vlogi v filmu Pogovoriti se moramo o Kevinu, ki smo si ga lahko ogledali tudi na letošnjem Lifu. Sedaj pa prisluhnimo prispevku Bora Pleterška. Pred slabim tednom dni je v kinodvoru v okviru dogodka Naši kratki petič potekala ljubljanska premiera petih kratkometražcev bolj ali manj uveljavljenih slovenskih režiserjev. Vsi filmi z izjemo enega so bili v lanskem letu večinsko ali vsaj delno financirani z javnimi sredstvi. Zato lahko letošnji izbor nekaj pove tudi v delovanju Slovenskega filmskega centra na področju sicer pogostokrat zapostavljene kratke forme filmskega medija. O birokratski razsežnosti nastajanja filma Očija lahko jaz šofiram se je v pogovoru s Sabino Džogič razgovoril Miha Hočevar, njegov ustvarjalec, sicer pa režiser mladinske uspešnice Gremo mi po svojem in celovečercev Distorzija. O Distorziji smo med drugim podrobneje govorili tudi v eni od temnih zvezd ter jebi ga.
Rabimo jest, pit, delat. Ne, lejte, to... Se veste, koliko traja, da se te razpisi odvijajo. Ne? Ko smo snemali, gremo mi po svojo, oziroma ko smo bili v postprodukciji, je prišel razpis, katerega plot je ta film. Takrat mi jasno ne bi dal celovečerca, ne bi rekel, čak, ma, Hočevar, ravno ne posne celovečerca, no zdaj novega dobu. Ne? In smo se z Danetom, pač mojim bratom, ne? Odločila, da moramo nekaj prijaviti, ne? Da bo kaj kruha pa to. In sem imel pač to idejo za kratek film in se nama je zdel, verjetno nama bojo pa to priliko dali, celovečerc ne, pač pa kratek film in to je zdaj ravno vmes, evo zdaj pa že rezultati naslednjega razpisa, tako, pač stvari zelo dolg traja, ne. Zato je dobro imeti zmer nekaj na lagerju, predvsem to mlajšim priporočam, pa ne me vzeti resno, ker ne rabim bene konkurence, imejte čim manj projektov, tako, ne, skozi imeti treba nekaj imeti, ne, da pol kaj posnamaš, itak 80% projektov, kot vsi vemo, propade ali pa se ne realizira.
Oči, jo lahko jaz šofiram, je film brez dialoga, umeščen na slovensko podeželje, ki se pod pritiski sodobnega časa nezadržno spreminja. Tričlanska družina, ujetnica številnih slovenskih stereotipov, alkoholizma, družinskega nasilja, ljubezni do avtomobilov, je osrednja žrtev teh sprememb. Mama je obsedena z naročanjem neuporabnih predmetov, oče je traktor zamenjal za pobarvanega terenca, sinko pa se navdušuje nad avtomobilčkom na električni pogon. Zdi se, da živijo drug mimo drugega in da smisel obstoja najdevajo zgolj v svojih igračkah. Hočevar spregovori v izrazito simbolni in hkrati humorni filmski govorici, v kateri podaja nezahtevno kritiko sodobnega potrošništva z lokalnim priokusom. V snemanju filma brez dialoga je Miha Hočevar povedal sledeče.
Še iz akademije ideja, da bi delal Mislim, že takrat smo jih delali brez dialoga, tako da od takrat nisem nobenega kratkega naredil, pa sem se vrnil tja, kjer sem začel. Mislim, zdi se mi dialog običajno odveč v kratkih filmih. Ne moreš niti karakterizacije dialoške spelati, nič neki skrajšuješ. Mislim, da se da brez boljše, pa bolj zanimivo narediti. Mogoče je to dražje, zaradi tega, ker moraš posneti veliko več kadrov, tam bi postavil dva se pogovarjati, vsak govori pol minute, super gotovo, a ne? Tle smo morali pa posneti 140 kadrov, kar traja 6 dni, pa zdravo, nimaš kaj se zafrkavati, kot več, kot 25 na dan pač ne gre na taki lokaciji, a ne? Ker si odvisen od, bi rekel, sonca.
6-minutni film Dvigalo Tomaža Gorkiča, ki je skoraj v celoti posnet v enem statičnem kadru, prikazuje dialog med moškima, ki sta obtičala pokvarjenem dvigalu. Prvi je živčen, ker zamuja na sestanek, zato psuje nad nesposobnostjo ljudi in nadira mirnega sopotnika, pa popolnoma pa podivja, ko si ta prižge cigareto. Film je bil po besedah režiserja zasnovan kot pamflet proti kadilskemu zakonu in tajkunstvu, a mu zaradi konceptualne nedomišljenosti, izumetničene igre in vsebinske plehkosti v tej nameri prejko ne spodleti. Martin Turk je posnel 9-minutni film z naslovom Stvari, ki jih nisva nikoli naredila. V črno-belih statičnih posnetkih se počasi razgalja zgodba o čustveno otojenih polsestrah, ki sta izgubili očeta. Turk pripoveduje predvsem z bližnjimi posnetki obrazov in osredotočenjem na detajle v stanovanju, poslužuje pa se tudi stiliziranih postopkov, kot denimo ena izmed protagonistk se skozi ostaja neizostrena. Blaža Kutina poznamo kot režiserja celovečernega prvenca Nikoli nisva šla v Benetke, tokrat pa je ljubljanski publiki predstavil kratkometražec z naslovom Toplo za ta letni čas. Neimenovani protagonist brezdelno sedi na kavi. Čez čas mu zmanjka cigaret, vendar je bližna trafika zaprta, zato se odpravi dalje in ne neha več hoditi. Rezultat je seštevek kadrov, čez katere hodi človeška figura, dokler ne obstoji na vrhu spetine. Producent Daniel Hočevar je film opisal kot režiserjo vajo v slogu, s čimer bi se strinjali tudi sami. Toplo za ta letni čas bi navkljub oznaki na uradni strani SFC-ja namreč le stežka imeli za eksperimentalni film. Obisk Mihe Macinija je nagrado za najboljši igrani kratkometražec prejel že v jeseni na Slovenskem filmskem festivalu v Portorožu. Tokrat smo se lahko še enkrat prepričali o Macinijevi scenaristični veščini, s katero je poskrbel za presenetljiv razplet, pa tudi o igralskih sposobnostih Jerneja Šugmana in Toneta Partliča. Zgoščena pripoved o sinu, ki v domu za ostarele obiskuje očeta in podlo izkorišča njegovo demenco, opozarja, da sta ljubezen in sovraštvo pogostokrat le dve plati istega kovanca. O presenetljivem obratu in razvijanju scenarija je spregovoril avtor filma Miha Macini.
To je bila problem prve verzije scenarija. No. Ker tesni bralci niso zakapirali, za kva se gre. No. In pok se ni mogel razlagati, so rekli, pizda, kakšno pokvarjeno domišljivo. In to je bil res problem. No. Delal sem 7-krat, sem začel scenarij delati jovo na novo z nule. No. Ravno zato, da bi najdel najbolj enostavnejše zaporedje. No. V neki verziji bo to 6 oseb, pa neke družinske večerje, da si razložijo, ne, kdo ima kjerga zdaj rad, pa ni, pa zakaj, pa tako. Ampak skozi nisko enostavnejš. No. In ta verzija se mi zdi, da poštimo. Da so vsi podatki, ki je zelo veliko podatkov, ne. Vsi podatki so povedani so tako, da so lepo dozirani in da na koncu, da to prija ven, no, pač, da osamljen moški, kadar ni nič po televiziji, gre k svojemu očetu in dobi od njega objekt. Konec.
Če Če sodimo po letošnjem sklopu, lahko ugotovimo, da se slovenski kratkometražec prvenstveno nagiba k družinskim tematikam, ki pa jih, tudi v primeru, ko dialog ne predstavlja nosilne strukture pripovedi, obravnava na precej konvencionalen način. Pri Hočevarju je družina umeščena v širše družbeno okolje, pri Turku in Macinju so v spredju skrhani družinski odnosi med posamezniki. Čeprav smo se nadejali tudi kakšne bolj radikalne stvaritve, kot je bila denimo lanskoletno 1717 km poletja 2009 Jurija Medena, smo tokrat žal ostali praznih rok. Za vas, Bor Pletršek, nadaljujemo pa s prispevkom Katje Šircen. Pred slabim tednom dni se je kinoteka poklonila spominu na eno najpomembnejših predstavnic evropskega realizma, britanski esejistki, pisateljici in publicistki Virginia Woolf. O priložnosti 70. letnice smrti velike avtorice in nedavnega prvega slovenskega izida njene zbrane kratke proze z naslovom Znamenje na steni so v kinoteki pripravili pogovor z literarno zgodovinarkom doktorico Alojzijo Zupan Sosič, s pisateljico in kritičarko doktorico Ireno Svetek ter Marijo Zidar, dogodek pa so obeležili tudi z literarno navdahnjenima filmskima projekcijama, ki skoraj ne bi mogla bolje reflektirati genialno intenzitete in utesnjenosti duha te enigmatične pisateljice. Virginia Woolf se je 25. januarja 1882 rodila v številno, a vsekakor premožno londonsko družino eminentnega zgodovinarja Leslieja Stevenhina in njegove žene Julie. Njeno mladost je zaznamovala tragična izkušnja smrti v razmaku nekaj let, je namreč zaradi bolezni izgubila mamo, očeta in starejšo sestro Stelo. Dodatno pa jo je traumatiziralo spolno zlorabljanje starejših polbratov Geralda in Georgia. Pisateljičina stiska se je dokončno manifestirala v duševnem zlomu, ki ga je prvič doživela pri 13. Sledilo pa je obdobje intenzivne depresije, s katero se je kasneje v intervalih spopadala do konca življenja. Kljub dejstvu, da so pisateljico poučevali doma in da se ni nikoli uradno izobraževala ali formalno zaključila študija, je Woolfova vseeno obiskovala predavanja iz zgodovine, nemščine, grščine in latinščine. Nakljub svojemu prepričanju o lastni neizobraženosti je veljala za izredno razgledano in inteligentno žensko, na kar upozori tudi profesorica Anna Snaith z Kraljevega koledža, ki o njej zapiše. Bila je popolnoma predana politična pisateljica in izjemna intelektualka. Neverjetno je videti, kako dosledna je bila pri svojem študiju in branju. Woolfova je bila tudi članica znamenite Bloomsburyske skupine prijateljske družbe mladih dekadentnih intelektualcev, ki jo je intimno združila s publicistom in pisateljem Leonardom Woolfom. Židom brez privite pare, kot mu je pravila sama, sicer pa njeno veliko ljubeznijo in sorodno dušo se je kasneje tudi poročila in ustanovila založniško hišo The Hogarth Press. Pisateljico sta usodno zaznamovala začetek druge svetovne vojne in tema, ki je takrat padla na njeno ljubljeno mesto, ki je bilo zanjo naenkrat še bolj zasnejojoče. Nazadnje je bil njen strah preveč stalen, njena tesnoba preveč dušeča, njen literarni navdih je zamrl, depresija pa preprosto preveč kompulzivna, da bi se z njo soočila še enkrat. Marca 1941 je tako Virginia Woolf, žepi polnimi kamenja, zakorakala v deročo vodo blizu svojega doma. Tako se je končala zgodba ženske, ki je za seboj pustila enega ključnih oposov literarnega modernizma in, ne nazadnje, pretresljivo zgodbo izjemne in posebne ženske. Virginia Woolf, klasična predstavnica modernizma in feminističnega pisanja, začetnica literarnega postopka toka zavesti, ki jo največkrat postavljajo bog Jamesa Joycea in Eliota, se je v literarno zgodovino zapisala predvsem zaradi svojega nekonvencionalnega moderniziranja romana oziroma njegove transformacije. Odklanjala je tipične komponente sistematičnosti, moralne drže in junaštva, svojim pisanjem se je približala realnim izkušnjam, v spredje pa je postavila neistopajoče posameznike in njihov intriganten, večplasten notranji svet. Prvi se je v kinoteki zavrtel Orlando, kompleksna zgodovinska odisejada večno mladega angleškega plemiča Orlanda, ki 300 let prehaja različne časovne in prostorske omejitve, pri tem pa se prostora postara le za skromnih 20 let. Film je po knjižni predlogi Virginia Woolf z manjšimi odstopanji zasnovala umetnica Sally Potter, domači publiki, zagotovo poznana po filmih The Tango Lesson in The Man Who Cried. Začetek filma nas popelje daleč nazaj v elizabetinsko dobo, v trenutek pred smrtjo kraljice Elizabete I, ki na svoji smrtni postelji opravi še svojo zadnjo poslovno obveznost. Mlademu plemiču Orlandu ponudil večno last, veliko zemlje, dvorec in vsoto denarja, ki se ji težko odrečeš, vendar pod njenimi pogoji. Od mladca zahteva večno lepoto, elan in mladost. Ne zbledi, ne oveni, ne postaraj se. Je njen zadnji absolutistični ukaz in Orlandov privilegij ter prekletstvo obenem. Orlandovo 40 letja trajajoče popotovanje otvori skrivnostna temnolasa ruska princesa Saša, ki plemiča povsem prevzame in v njem prebudi dotlej neznana romantična čustva. Vendar njuno razmerje ne uspe prerasti svoje platonične narave. Saša se namreč vrne v Rusijo, Orlando pa ostane sam s svojimi hrepenenji. Praznino, ki jo občuti po odhodu svoje fatalne ženske, skuša zapolniti s pisanjem poezije, ki pa je stroka nikakor ne vzame za svojo. Tako svojo pot nadaljuje kot ambasador in odpotuje v Konstantinopel, kjer ga kaotične diplomatske zdrahe skoraj stanejo življenja. Naslednje jutro se Orlando prebudi v ženskem telesu in se v Anglijo vrne kot Lady Orlando. Zaradi spremembe spola ga oblast razlasti premoženja, kar pa plemkinje ne prizadane preveč, preobratno. Orlando postane bolj svobodna kot kadarkoli poprej. V navalu te svobodne, ekstatične pijanosti samo za kratek čas pozna moškega, nomadsko dušo, ki plemkinjo končno pomiri in prizemlji. Njena zgodba se zaključi približno dobro stoletje kasneje, ko svojih 300 let spominov preda založniški hiši. Pomirjena, srečna in skoraj nič postarana. Film Orlando je predvsem troje. Vizualna bogata in estetsko nakičena poezija, gledališče na filmu in psihološko-sociološko preopraševanje spolne in duševne transgresije posameznika. Same spremembe Orlandovega spola film nikakor ne problematizira kot nekaj odklonskega ali negativnega, kvečemo obratno. Afirmira misel, da je spol predvsem družbena in mnogo manj biološka kategorija. Z raziskovanjem in nepriznavanjem klasičnega pojmovanja spolnih vlog se je v filmu poigrala tudi Potterjeva, ki je vlogo eteričnega plemiča namenila androgeni in v konkretnem primeru nenadomestljivi Tilda Swinton, vlogo kraljice Elizabete pa angleški gejevski ikoni Quentinu Crispu. Prehajanje med spoloma je prikazano tako brezšivno, tako naravno, da pri gledalcu zbuja občutek občudovanja in globokega zanimanja. Tovrstna misel, ki jo je skozi literaturo gojila Woolfova, je odraz neverjetnega razumevanja človeka kot takega, predvsem pa izjemno progresivne in liberalne družbene misli, ki je bila v njenem času gledano širše, družbena popolnoma nekonvencionalna, tako kot očitno tudi danes. V istem večeru pa so v kinoteki zavrteli še en film, posvečen od svoj že večkrat omenjeni markantni pisateljici. Leta 2002 posnet Ure do večnosti britanskega režiserja Stevena Daldryja, ki ga poznamo po kultni komični drami Billy Elliot, je paralelna pripoved o treh različnih ženskah, ki, ponovno, prebivajo v različnih časovnih in geografskih prostorih, vse tri pa povezuje čustvena stiska. Film je posnet po književni predlogi romana Gospa Dalloway, ki pripoveduje enodnevno zgodbo iz življenja Clarisse Dalloway, angleške aristokratinje, ki pripravlja zabavo, vmes pa se skozi dan v svojih mislih stalno vrača v preteklost ter k popraševanju smisla in namena lastnega življenja. Enako kot to počnejo tri protagonistke v Urah do večnosti. Film je razdeljen na tri časovna obdobja. Prva zgodba se odvija leta 1923 in je pravzaprav adaptirana zgodba Virginia Woolf, izvrstno jo je ekranizirala skoraj neprepoznavna Nicole Kidman, tik pred njenim dokončnim zlomom. Druga zgodba se dogaja malce kasneje, leta 1951, ko v urejenem ameriškem naselju vrstnih hišic spoznamo razočarano gospodinjo, prav tako tik pred njenim osebnim zlomom, Laura Brown, ki jo igra Julianne Moore. Poslednja zgodba, ki skupaj poveže prejšnji dve, pa se nedolgo nazaj dogaja na videz uspešni in zadovoljni njujorški urednici, Clarissi, katere vlogo doživeto odigra Meryl Streep. Vse tri so nesrečne, ujete, frustrirane in čustveno nestabilne ženske, ujete v rigidne patriarhalne vzorce, ki jim ne dopuščajo manifestacije lastnega jaza. Vsaka od njih išče svojo odrešitev, ki pa v nobenem primeru ni zares odrešilna. Njihova osvoboditev je pravzaprav zavrnitev soočenja z najhujšim, je samo beg na mesto spokojnosti. Lahko bi zapisali, da so Ure do večnosti film o ženskah in njihovi emancipaciji, vendar bi bili krivični. Vsebina je mnogo bolj intenzivna, angažirana in družbeno analitična in je, zopet, odraz pisateljičnega raziskovanja in portretiranja kompleksnih fiktivnih karakterjev, katerih esenco je vedno poiskala v realnosti, dostikrat tudi v sebi. Na odkrit in racionalen način se ukvarja z vprašanjem sreče, smisla, družine, odgovornosti, ljubezni in hrepenenja, s katerim naslavlja tako moškega kot žensko in ima nastavlja ogledalo tako, da ponuja razmislek enega drugemu in samega sebi. Mimo grede nam film ponudi še pretresljiv, sicer prirejen v pogledu intimnost in zadnje ure življenja pisateljice, o kateri je, razen njene literarne zapuščine, znanega zares malo gotovega. Če ne drugega, pa lahko skozi filmsko upodobitev Woolfove prisluhnemo njenemu notranjemu svetu, njenim nemirnim mislim, bolečini in ljubezni, ki so, saj tako se zdi, precej prisna. Morda je torej res nismo uspeli nikoli spoznati, jo pa lahko tako vsaj malo začutimo. Ure do večnosti otvori in zatvori isti prizor. Prizor prelesne, mirne, še v poslednjih trenutkih razmišljajoče ženske, ki svojo pot tragično konča v temnem in grozečem toku vode, ki je kakor čakal na njo. Naj zaključimo tako čustveno in tako intenzivno, kot je bilo njeno življenje in njeno pisanje. Tako, kot se zaključi tudi film in tako, kot ga je sklenila pisateljica sama s poslovilnim pismom ljubljenemu možu. Najdražji, prepričana sem, da se mi zopet meša. Še enkrat ne morava skozi tako grozno obdobje. In tokrat ne bom okrevala. Začenjam slišati glasove in ne moram se zbrati. Sklenila sem torej storiti to, kar je najbolje. S teboj sem doživela največjo mogočo srečo. V vseh pogledih si bil vse, kar je kdo lahko. Ne moram se več boriti. Vse me je zapustilo razen zanesljivosti tvoje dobrote. Ne morem ti več uničevati življenja. Mislim, da nobena dva človeka ne bi mogla biti bolj srečna, kot so bila midva. V. Za vas, Katja Šircelj. drage poslušalke, ker nam je zmanjkalo časa, se bomo morali od vas posloviti. Današnjo oddajo sta pripravila Bor Pleteršek in Katja Šircelj, naslednjič pa torej obljubljen intervju s Tildo Swinton. Hvala, ker ste bili z nami. Se slišimo čez 14 dni, tokrat pa je za tehnično realizacijo poskrbel Sanja. Hvala, ker ste bili z nami.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.